Татарстан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин туган телне ирену гаиләдә булырга тиеш дип саный. Аның сүзләренчә, бу өлкәдә хакимиятне һәм укытучыларны тәнкыйтьләү һич кенә дә дөрес түгел. Моннан тыш, Татарстан спикеры төбәкләргә вәкаләтләрнең аз бирелүен әйтте. Салымнарга килгәндә, аларның 70% федераль үзәккә китә. Фәрит Мөхәммәтшин уздырган матбугат очрашуында Райнур Шакир катнашты.
Фәрит Мөхәммәтшиннең журналистлар белән гадәткә керткән очрашуларның монысында да төрле темалар күтәрелде. Алар арасында сәясәт тә, туган телгә кагылышлары, нефть салымнары белән бәйлеләре дә Twitter темасы да сөйләшенде. Парламент рәисе үз сүзләрен 2011 елда Татарстан депутатлары башкарган эшләр белән таныштырудан башлады. Журналистлар белән уздырылган әңгәмә сорауларга җаваплар белән бергә үрелеп барды. Бердәм Русия сәяси фирқасы киләсе Дума сайлауларында да үз көчен саклап кала алачакмы дигән сорауга җавап итеп, Фәрит Мөхәммәтшин, табигый буларак һәр сәяси партия Дәүләт Думасына үз депутатларын күбрәк сайлатырга тели. Әмма киләсе сайлауларда эш җиңелләрдән булмаячак. Чөнки хәзер федераль канунларга кертелгән үзгәрешләр нигезендә киләсе парламент сайлауларында сайлаучыларның 5%-лык тавышын җыйган фирқа парламентка сайлана алачак дип белдерсә дә, бу барьер 2016 елгы сайлауларда гына гамәлгә керәчәк әле. Фәрит Мөхәммәтшин үзе хакимиятның кайбер вәкаләтләрен җирле хакимиятләргә бирүе кирәк дип саный. Бүгенге көндә Европа хартиясе принципларын тормышка ашырырга вәкаләтләрне төбәкләр, муниципаль берәмлекләр арасында бүлергә кирәк. Төрле дәрәҗәдәге хакимият үз вәкаләтләре буенча мөмкин булганча авырлык алырга тиеш. Без вәкаләтләрне федераль үзәккә биреп, бик күп конкрет кешеләрне урыннардагы теге яки бу проблемаларны хәл итүдән читләштерәбез. Без кайбер әһәмиятле мәсьәләләрне контрольгә ала алмыйбыз. Чөнки алар өчен федераль органнар җаваплы. Безгә канун инициативалары белән чыгарга һәм бу мәсьәләләрне федераль канунлар белән җайга салуны сорарга туры килә. Әйтик, салым сәясәтендә яңа баштан тикшерергә кирәк. Безнең салымларның 70% Мәскәүгә китә, бары тик 30% гына үзебездә кала. Ул да вәкаләтләр пирамидасы кебек төзелгән, ди Фәрит Мөхәммәтшин. Парламент рәисе татар халкы үзенең телен, гореф-гадәтләрен сакласын өчен ниләр эшләргә кирәк дигән сорауга җавап итеп, иң беренче эш гаиләдән башланырга тиеш ди.
Һәрбер халык үзенең телен, үзенең динен, үзенең гореф-гадәтләрен, тормыш мөнәсәбәтләрен сакларга тырыша. Мин моны дөрес иттереп аңлыйм һәм азакы елларда Татарстанда күп милләтле республика буларак менә шундый мөмкинлекләр тудырырга тырыша. Хөкүмәт тә президентлар да, җитәкчеләр республиканың, дәүләт органнары. Монда ничектер әз эшләнде дип әйтергә була, ләкин эшләнгәнен дә күрергә кирәк. Минем уйлавым буенча, безнең алган юл дөрес, ике дәүләт теле, урыс теле, татар теле. Ниндидер дәвалар вакыт-вакыт килеп чыга, ләкин без федераль закон нигезендә эшлибез. Һәм үткән елларда татар теле, чуваш теле, удмурт мәктәпләре бик матур иттереп эшләп килә. Татарларны кабат кире менә татар телен өйрәтергә мәҗбүр булабыз. Ләкин шатланып кул чабып әйтергә менә без бөтен татарларыбызда татарча әкәмәт яхшы сөйләшә башладылар. Удмуртлар гел удмуртча гына, мукшылар мукшча гына сөйләшә дип әйтергә мөмкинлек әле юк. Мин гел әйтәм. Башка милләтләргә рәхмәт, татарларны аңлап ике дәүләт телен мәшлай иттереп өйрәнергә мөмкинлек туды. Ләкин бу юлда ниндидер олы үсешләр юк әле. Нигә дигәндә без фикерне топладык, укытучыларны гына сүгеп, ругать только учителей за то, что мой сынок не знает по-татарски, по-чувашски или по-мордовски, или русский плохо знает татарский, подход неправильный. Перекос в этом деле сделать надо на изучение языков, традиций, обычаев в семье. Укытучы татарчаны өйрәтә, чуваш телен өйрәтә, 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 1 сәгать 45 минут. Кайткач әтисә-әнисә балалар рәхәтләнеп урысча сөйләшәләр, татар телен оныталар. Менә инде сүгергә кирәк үзебезне. Үзебездән башларга кирәк.
Дип белдерде Фәрит Мөхәммәтшин. Парламент рәисе 3 балалы гаиләләргә җир бирү турындагы канунны гамәлгә кертү мәсьәләсен дә аңлатып үтте.
Федераль үзәк ул рамочный закон. Менә мөмкинлек тудыра торган. Ә ничек иттереп ул 3 балалы гаиләләргә җирне бирергә? Кай тирәдән ул җирне алып иртәгә сатмасмы? Балаларын ничек яклап калырга, биргә җирдән өлешләрен чыгарырга микән, аларны бәлекей болса да, шунда законда қорарға кереге, әтесі, әнесі білен ойрылшысалар, жер бөлішіп, соқшып, нәрсәдір шіләп, балалар жерсіз мүмкендіксіз қолмасынлар деген біршылу мәселелер әсті өл. Кеше біз бірінші оқылышта қабыл еттік. Законопроектіні Татарстанда. Біз де муниципалды районларға шундай мүмкіндік тудырдық закон негізінде. Оларға ең ауыр түші. Демек, мені әйтек қазанны алық, жерлер көп мі қазанда, шәйір ұртасында. Кімдер бі шәйір ұртасында тілер, кімдер шетте тілер. Бүтінісіне беріп болыр мекен олар тілеген жеріне. Хәм қазан білен енеше тұрған район терінде берілген жерлік берілген мүмкіндік бар. Мені әлі ол законны біз 2-3 қылышқа шушы мәселелердіңді көз алда тұтып, қарарбыз хәм шундай мүмкіндік Татарстанда тудырабыз.
Дей Мұхаммәтшин. Дөнья бик тез үзгәрә ди парламент башлыгы заманча технологияларга ишара итеп. Ул үзе дә соңгы араларда Twitter-дан файдалана башлаган. Миңа аннан тәнкыйтьләр дә килә, тәкъдимнәр дә була. Әмма күпчелек мин кайда барсам анда күргәннәре белән уртаклашуны үтенә ди ул. Twitter-дан үзегезне кызыксындырган сорауларыгызны языгыз. Мөмкинлегемә карап барыгызга да җавап бирергә тырышармын дип, ул сәгать ярымлык әңгәмәсен тәмамлый. Шуны да әйтергә кирәк. 5 июль көнне Фәрит Мөхәммәтшиннең Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе булып эшли башлауына 20 ел тулды. Ул Татарстанда гына түгел, Русия төбәкләре арасында да тәҗрибәле сәясәтчеләрдән санала. Хәзерге көндә ул бер үк вакытта Европа Шурасында да җирле регионнарның мәдәният һәм мәгариф комитетының җитәкчесе булып тора.